και πρόσθεσε ένα ακόμα χαρακτηριστικό χρώμα στην φθινοπορεινή εορταστική ατμόσφαιρα της περίοδου της Διεθνούς Εκθέσεως. Με συγχωρείτε που όσο κι αν θέλησα να είμαι σύντομος, δεν το κατόρθωσα τελικά. Πριν κλείσω αυτόν τον απολογισμό της δράσεως, θέλω ευγνώμονα να εκφράσω τις ευχαριστίες της τέχνης σε όλους όσους αυτά τα χρόνια βοήθησαν ηθικά και υλικά στην πραγματοποίηση των σκοπών της. Και πρώτα-πρώτα όλους τους συνεργάτες, όλους όσοι, μουσικοί, λόγοι, καθηγητές, λογοτέχνες, ζωγράφοι, ηθοποιοί, έλαβαν μέρος στις κάθε λογής καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της τέχνης. Όλος ιδιαίτερα όμως πρέπει να εκφράσω τις ευχαριστίες του Σωματείου προς τους ανώτατους εκπρόσωπους της πολιτείας που εκτιμώντας τις υπηρεσίες της εταιρείας την ενίσχυσαν οικονομικά. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας πρώτα απ' όλα, που δεν πάβει να μας ενισχύει υλικά κάθε χρόνο. Το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος και το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, που μας ενίσχυσε εφέτος με 20.000 δραχμές από τα κονδύλια του τουρισμού και εντελώς πρόσφατα, σαν δώρο για τα γενέθλιά μας τα σημερινά, με άλλες 20.000 από τα κονδύλια του Εθνικού Λαχείου. Οι πρόσφατες αυτές ενισχύσεις οφείλονται στις δραστήριες ενέργειες του Υπουργού Δημοσίων Έργων κ. Θεοδοσιάδη, του πρώην Υπουργού κ. Θεμελή και των βουλευτών Θεσσαλονίκης κ. Ζαρντινίδη, Μαθεουδάκη, Αηδονά και Παπαγεωργίου. Ανταποκρίθηκαν όλοι με προθυμία και αξιοθαύμαστη δραστηριότητα στην παράκλησή μας για την άμεση ανάγκη ενισχύσεως της τέχνης. Τους ευχαριστούμε όλους και καθέναν χωριστά με όλη μας την καρδιά. Η τέχνη ευχαριστεί ακόμα την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που μας παραχωρεί όλα αυτά τα χρόνια την αίθουσά της για τις τεκτικές μας αυτές εκδηλώσεις. Μια αίθουσα που δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για τις εκδηλώσεις αυτές. Πρέπει ακόμα να ευχαριστήσουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για πολλούς λόγους. Υπήρξε η χρηματοδότης του πρώτου πανελλήνιου μουσικού διαγωνισμού. Παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα του Μεγάρου των Εθνών για την έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης το 1955. Και ακόμα γιατί έχει πάρει την απόφαση να διαθέσει μέσα στην περιοχή της εκθέσεως ένα χώρο κατάλληλο για να κτιστεί, όταν μπορέσει κάποτε να κτιστεί, η ιδιόκτητη πια καλλιτεχνική στέγη της τέχνης. Με γνωμοσύνη οφείλουμε επίσης να μνημονεύσουμε τον τότε Υπουργό Εθνικής Αμήνης, κύριο Γεώργιο Μαύρο, που με την ευκαιρία του πρώτου πανελλήνιου μουσικού διαγωνισμού πρόσφερε στην τέχνη ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Ακόμα την Εθνική Πινακοθήκη και ιδιαίτερα το διευθυντή της, κύριο Μαρίνο Καλλιγά, όχι μόνο για την οργάνωση της μεγάλης εκθέσεως του 1955, αλλά και για την πρόθυμη πάντοτε συμβολή του στο έργο μας, με την αποστολή έργων από τις συλλογές της Πινακοθήκης. Και τώρα το μέλλον, τα 10 χρόνια της ως τώρα ζωής της, δεν είναι τόσα πολλά, για να πάψει η τέχνη να έχει όνειρα και να αρκείται να ζει με αναμνήσεις. Θα εξακολουθήσει βέβαια τις τακτικές της εκδηλώσεις στους διάφορους τομείς της δράσεώς της. Παράλληλα με την ύπαρξη της Συμφωνικής Ορχήστρας τώρα στην πόλη μας, οι συναυλίες της τέχνης καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Το ίδιο θα έλεγα και δια τις διαλέξεις, τα μαθήματα, τις εκθέσεις. Σε πολλά ζητήματα η τέχνη με τη δραστηριότητά της, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο στο πρώτο άκουσμα, εξουδετέρωσε την ανάγκη της παρουσίας της. Ό,τι είχε ζητήσει πραγματοποιήθηκε και η πρωτοβουλία πέρασε σε άλλα χέρια. Πολλοί πιστεύουν ότι το ίδιο έγινε και με το Δελτίο. Η ανάγκη της κριτικής ενημερώσεως έγινε αισθητή και καλλιεργείται τώρα πολύ περισσότερο από άλλοτε. Ακόμα και εφημερίδες των Αθηνών αφιερώνουν κριτικές για την πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η επανέκδοση του Δελτίου δεν πάβει να μας απασχολεί. Η τέχνη δύσκολα θέλει να παραιτηθεί από το δικαίωμά της να βλέπει και να κρίνει από τη δική της σκοπιά την καλλιτεχνική ζωή στην πόλη μας. Αλλά μιλήσαμε για όνειρα. Και στην περιοχή αυτή το πεδίο